завжди о цій порі ви слухаєте громадську хвилю. Ми працюємо спільно із українським радіо, з національною радіокомпанією. Ми – це громадське радіо. І зараз при мікрофоні працюють журналісти Анастасія Багаліка та я, Дмитро Тузов. Вітаємо вас. Разом з нами працюють звукорежисерка Інна Безміна і Дмитро Васильчук, ведучий новин, якого ви щойно чули. Отже, починаємо першу годину громадської хвилі. З нами в студії Олег Рибачук, засновник і керівник громадської організації «Центр.UA». Вітаю вас, пане Олеже.
Доброго вечора.
І Тарас Шепель, експерт реанімаційного пакету реформ, голова Третейського суду при Національному комітеті Міжнародної торгової палати. Пане Тарасе, вітаю вас.
Добрий вечір.
Ми, звісно, будемо говорити про те, як змінюється країна, як відбуваються реформи, звісно, тому що ми постійно про це тримаємо, так би мовити, в тонусі і інформуємо наших слухачів про те, які зміни відбуваються. І, знаєте, від експертів доволі часто доводиться чути, що от важливою була реформа, і вона відбувається зараз. Це Міністерство внутрішніх справ, і не менш важливими є реформування прокуратури і суддівської системи. Навіть дуже часто можна почути, що реформи під час нереформованої суддівської системи проводити неможливо. Отже, хотілося б з'ясувати, як посуваються реформи саме в сфері зміни нашої судової влади. Будь ласка, хто готовий? Тарас Шепель говорить.
Так, дякую за таке запитання. Ну, власне, реформи в країні посуваються дуже повільно. Якщо говорити про судову реформу, то громадяни ще не відчувають, що вона відбувається. Про це говорить те, що рівень довіри до судів в нашій державі за останній рік на декілька відсотків впав.
Це соціологічні дослідження, так?
Так, це соціологічні дослідження.
Ну, якщо можна, треба вказувати джерело, хто їх проводив, чи є довіра до цих соціологів?
Так, це були дослідження і Центру Разумкова, там, здається, падіння на 2%, я просто зараз на пам'ять не можу не точно пригадати, з 12 до 9, здається, цей показник у нас падає. Поки що.
Це при тому, що і раніше то особливої довіри до судової системи, на жаль, в Україні не було, так?
Ну, це найнижчий рівень показника подібного по Європі, один з найнижчих у світі.
А чому все ж таки змінюється цей показник, зменшується, та? Тобто ситуація погіршується? Чи у людей просто були величезні очікування на позитивні зміни?
Ну, моя особиста думка, що дійсно в людей були дуже великі очікування на позитивні зміни. Ну, власне, після подій відомих Майдану і тих перетворень, які в Україні сталися, і я, і колеги сподівалися, що ці зміни охоплять і суддів, бо вони теж люди, вони є певними професіоналами, але все-таки мали б переглянути ставлення і до своєї роботи, до свого місця в суспільстві, до значення взагалі правосуддя для держави. Але, на жаль, чомусь так відбулося, що ці зміни суддівського середовища якось не торкнулися.
А чому, як ви вважаєте? Давайте Олега Рибачука підключимо до розмови.
Ну так, для мене очевидно чому. Тому що ми не бачимо, знову затаскана фраза, там політичне волі вищого керівництва, але ми не бачимо ні в діях президента, ні в діях прем'єра реального бажання робити системні зміни. Мало того, ми бачимо, що влада відверто закриває очі і робить вигляд, що це не її проблема. Згадайте, як довго формувалася Вища рада юстиції, яка може звільняти суддів. Які були ці вистави абсурдні з Ляшком і іншими там умовно радикальними політиками, які під патріотичними лозунгами просто затягували процес.
Потім згадаємо, так, щоб не відбувалися зміни в системі.
Так, тому що тільки Вища рада юстиції могла переглядати там і мала б переглядати кваліфікацію суддів, звільняти суддів. Так мало бути в демократичній країні. Цей процес дуже затягнувся. Потім знову знаменитий феномен Ківалова, якраз був в Одесі в минулому році, коли намагалися там Вища рада адвокатів делегувати своїх представників. І це все робилося, як серія горить, дуже демонстративно, повільно. Далі, вимоги люстрації суддів вже ж почалися саме під час Євромайдану. Я пам'ятаю, там Єгор Соболєв і Демальянс, портрети цих корупційних суддів. Найбільше обурює суспільство, я думаю, частина падіння відсотків, тому що саме судді штампували ці рішення. Саме за рішенням суддів невинні там студенти і хлопці попадали за під просто під копірку, тобто навіть у формулюваннях було одне і те саме ствердження. І практично ці судді не зазнали ніяких дисциплінарних заходів. Ми бачимо, що відбувається в прокуратурі, підняли тему прокуратури. Ми бачимо, що в прокуратурі, в приміщеннях прокуратури, де там півмільйона килим банкнотами був вистелений, навіть тих людей, яких з цим піймали, не зразу відсторонили від посади, тільки під тиском. Далі ми бачимо і знову чуємо про те, що Генеральна прокуратура намагається тому ж Саквералідзе і його там однодумцям, які, власне кажучи, провели цю операцію, інкримінувати грубе порушення законодавства, зловживання, і їм таки намагається пришити справу. Це вже стає міжнародним скандалом. Це вже коли Саквералідзе звинувачили в тому, що він халтурно чи неправильно провів тендери, якісь там зробив неправильні процедури, то вже вимушена була, вже Сполучені Штати зареагували на рівні посла, на рівні Держдепартаменту, і сказали про те, що і вони демонстративно підписали угоду з заступником генерального прокурора. Це теж, хто розуміється на цих нюансах, це вотум прямий.
Ви маєте на увазі посольство Сполучених Штатів підписало угоду не з генеральним прокурором Шокіним, а з його заступником Саквареллі.
Дуже рідко так буває. Я щось не пам'ятаю подібних прецедентів. І це для мене зрозуміло, що це робиться демонстративно. І демонстративно вже українські владі кажуть, ну, найкраще це сказав Джо Байден. Англійською мовою це звучить так. That's it, росіяни. Тобто досить. Це вже, тобто от все. Ось або робіть. Вже терпіння, чаша.
Це як? Це ми наїлися? Та,
ось,
чи?
Ну, це вже все. Це от, все. От це все. Все, все, все. Пора робити. Там далі фраза була про те, що винуваті мають сидіти в тюрмі. І знову в мене остання ремарка. Я про це декілька разів говорив, бо це мене реально з точки зору здорового глузду, вона просто мене вбиває. Президент місяця 4 тому обурився тим фактом, що арештовані корумповані чиновники виходять під заставу. Місяця 4 тому. І сказав, що він вніс пропозицію, там треба, може ви мене поправите, там треба буквально одне речення змінити десь там, чи в кримінальному кодексі, чи в законодавстві, про те, що державний чиновник, який попадається на хабарях, не може вийти під заставу. Негодував Арсеній Петрович, бо це ж боротьба з корупцією, це те, чим вони живуть. І що ми бачимо? Пройшло стільки часу, вже вкотре прокурорські вийшли під заставу, і ця пропозиція чомусь, яка була прийнята, напевне, там 500 із 400 депутатів за неї проголосували в парламенті, бо її не можна не проголосувати. Хтось її не подає. Але питання, у кого більшість в парламенті? Сказав президент, сказав прем'єр. Люди добрі, ви знущаєтесь над здоровим глуздом.
Ну, ми з вами пам'ятаємо, що ви зараз згадали, що так звані діамантові прокурори, яких спіймали з хабарем.
А які потім хочуть сказати, що це було скло для рибок.
Безпосередньо в приміщенні прокуратури, так? Київської прокуратури і Генеральної прокуратури тримали гроші, але цікавий нюанс був потім, після того, коли їм визначили заставу там в 2,5 мільйони гривень. Вони виплатили, потім підвищили до 6 мільйонів
знову
чимось.
Виплатили.
Вони знову виплатили.
В зошиті у одного було написано, що він там десь 2 мільйони доларів. Це тільки в зошиті записано було. Що він 2 мільйони доларів десь там собі отовів цю книгу амбарну. Тобто логіка ж така, якщо вони стільки беруть хабарів, це умовно кажучи, тільки в зошиті в нього було написано, що він там мав 20 мільйонів. Йому що 2, що 6. Але знову питання навіть не каже, звідки? І люди вийшли попри обурення президента і прем'єра.
Тарас Шепель, то знаєте, що тоді? Тоді питання про те, що вся ця суддівська система, про яку ми зараз говоримо, вона що сильніша від самої держави, якщо її не можна змінити?
Це таке дуже-дуже складне питання, оскільки суддя в нас самий захищений чиновник. Не можна суддю звільнити, тому що в нього недостатня кваліфікація. Для того, щоб звільнити суддю, треба довести, що він порушив присягу. Якщо ми говоримо про цей низький відсоток втрати довіри за цей час, то це додався цей політичний сегмент цих от політично мотивованих рішень. А головні причини незадоволення судовою системою, це, по-перше, тотальна корупція, а по-друге, історично вже так склалося, що це залежність від виконавчої гілки, по-перше, влади. Саме через це люди не задоволені судовою системою. Але змінювати цю систему дуже-дуже тяжко через те, що судова система має особливий статус окремої гілки влади, а судді є самими захищеними державними службовцями.
Ми бачимо приклади, коли там суддів, яких намагаються звільнити, навіть якщо їх судять там Печерський суд, їх розглядає десь у Вінниці, все рівно виступає так звана суддівська солідарність.
Послухайте, от ви кажете, що неможливо довести некомпетентність судді, так? А чому так відбувається? У нас, здається, з, не знаю, студентської...
Порушення присяги.
Неможливо довести, неможливо апелювати до того, що суддя має недостатньо кваліфікації, так? А чому? У нас, здається, зі студентської лави знають легенди про юридичний факультет, юридичні факультети і про те, як здобувається освіта у цій галузі. У нас легенди ходять про те, як люди суддями стають. То ми всі знаємо, які кваліфікації найчастіше у, ну, я не знаю, якої кількості суддів в Україні, але про це легенди ходять. Тобто це, якщо це існує...
Про
низьку, я маю на увазі. У нас існують просто цілий пласт такої, не знаю, кухонної якоїсь, мабуть, творчої, креативної лексики про судову систему в Україні.
А я для себе просто, а як стають суддями? Тобто вони не навчаються? Це якась спеціальна програма.
Я можу, знаєш, що сказати?
Ні, ну навчаються, звичайно, але просто я до того, що чому
скажу,
не говоримо про...
з президентом Ющенком одного разу був, там же накопичується, це ж президент має освятити це діло.
Говорять освятити, а насправді ми розуміємо, що вказати, хто в хаті господаря.
Ну так, але це вже держпротокол, Маріїнський палац, я просто це згадую, що обов'язково сказали, має бути президент, і там приблизно, не знаю, 100 більше суддів. Середній портрет, ну слухайте, ну це вчорашні студенти.
Пане Рибачук, отут ви, даруйте, і попалися. Та? Ви були державним секретарем главою адміністрації за часів президента Ющенка. А чому тоді не була проведена судова реформа?
А про що ви говорили? Тоді не було громадського радіо, тоді не було руху «Чесно», тоді взагалі суспільство з захватом...
Ні. От зараз ви жартуєте, та? А я хочу
я не дуже
серйозну
жартую.
Відповідь. Насправді, тоді пройшла помаранчева революція, громадянське суспільство було готове.
Ні, не було вимог, слухайте, підніміть пресу, не було ніяких вимог реформ ні до президента, ні до народного прем'єра.
Але ж в країні революція, помаранчева революція.
І відбулося, революції не було. Революції не було, тому що не було революційних змін. І це насправді великий виклик. Це чому я тут? Чому, для прикладу, мені стало зрозуміло, що якщо суспільство не реагує на відсутність будь-яких реформ, або спочатку обожнює, а потім кляне лідера, ну то не до лідерів питання до суспільства. Бо і той же Тимошенко, і Ющенко, якби їм влаштували те, що зараз слухає Арсеній і Петро Олексійович, то, слухай, вони бригували б зовсім інакше. Але тоді була гробова мовчанка. Критики взагалі не було. І вимог реформ не було.
Це питання суспільного запиту. Оскільки, коли настрої суспільства в аспекті незадоволення особистостями, тобто віра в поганого царя чи там в чомусь ще. Але зараз ми дивимося, що у нас, власне, і Майдан вже мав назву Євромайдан. Не тому, що там хотіли без візи їздити. Більшість людей все-таки розумні. Вони хотіли про європейських змін Україні, які виведуть Україну і поставлять на один щабель з розвиненими країнами Європи і світу.
Ну і цей Майдан не скандував Порошенко, чи Яценюк, чи Тягнибок. Хоч хтось чув скандування, там зовсім інші слова і зовсім інші там предмети летіли в цих людей. І цей Майдан не мав жодних ілюзій і очікувань, що хтось їх кудись поведе. Це зовсім інший був Майдан.
Так, давайте так. В країні сформовано запит зараз, та? І все ж таки, пане Тарасе, ви говорите про те, що систему неможливо, чи дуже важко змінювати, тому що вона володіє таким імунітетом серйозним, дуже захищена. Але змінювати потрібно, тому що запит вже громадянське суспільство натискає. Навіть прикладом цього є наша сьогоднішня розмова. Ну, щоб це ми ввечері зібралися, говорили б не про футбол жінок, а про судову реформу, та? Хіба нам більше немає чого робити? Ми розуміємо, що потрібно змінювати ситуацію в країні.
Так, ну, люди вже розуміють, чому так сталося в нашій країні, чому стався Майдан, власне, бо на правосудді ґрунтується громадянський мир, по-перше, мир між гілками влади. Завдання правосуддя як такого – це те, щоб люди не били одне одного на вулицях, по-перше. Завдяки цим механізмам мають вирішуватися міждержавні конфлікти, щоб не було воєн, і мають вирішуватися і конфлікти між між владою і людьми, і між гілками влади, щоб не було революції. Якби в Україні дійсно працювало правосуддя, напевне, не було б ні Майдану, ні протиправного заволодіння бізнесом, як це відбувалося за минулої влади.
Та, на жаль, відбувається зараз, тому що рейдерство – це величезна проблема. Ми з вами спостерігали нещодавно обурених фермерів під Генеральною прокуратурою. До мене особисто звертається маса людей із приводу того, що от у них відбирають бізнес, та у них відбирають якісь там землі. І все це відбувається, в тому числі і за участі корумпованих суддів.
Але чому я впевнений, наприклад, що так система пручається, так нікому не хочеться? Ми ж не говоримо про шалені кошти. Шалену тіньову економіку, яка там гуляє. Мова йде про величезні суми, які гуляють в судах, і які платить бізнес, і нечесний чиновник, і ті жалюгідних півмільйона, що знаходять у кабінеті у заступника генерального прокурора, чи там заступника головного слідчого. Це щоденний, це денний заробіток, а не більший. Це приблизно так. Це зрозуміло, але чому я кажу, що ця система не має перспектив, не має шансів? Тому що вона зараз є неконкурентоздатною. Тому що наша влада, от знову прем'єр-міністр, поїздка в Штати, величезно розрекламований інвестиційний форум, наш президент, вони говорять про одне, що країна не може вижити за рахунок кредитів, тому що кредити треба повертати, ставки високі, що в Україні є один шанс – це залучити інвестора, причому внутрішнього інвестора, а це умови для бізнесу. Знову, що таке суд? Justice – це справедливість. Куди бізнесу йти? Де шукати справедливість? Але не менше, якщо не більше, це вимога наших кредиторів, з якими зараз там Наталка Яреська веде переговори про реструктуризацію, і тих кредиторів, які реально дають кошти уряду, але кажуть, слухай, уряд, ти ж не думаєш, що ти будеш жити за наші кредити, ти маєш завести інвестора. А от хто вимагає справедливості і судів, і рівних умов конкуренції, і гарантії прав власності, це іноземні інвестори. І вони тут представлені Американською торговельною палатою, Європейською, це тисячі людей, які кожних 3 місяці роблять рейтинг, і оцінюють, кожен з них, керівник, оцінює інвестиційний клімат в Україні.
Я невеличкий штрих додам. Якщо ми вже заговорили про зв'язок між правосуддям і економікою, мій сусід американець, справжній американець,
живий.
Та, він живе в Україні, розвиває бізнес. І каже, ти знаєш, була ідея вкласти гроші в сільське господарство і зробити, побудувати там величезний якийсь сільськогосподарський комплекс, щоб показати, як все це в Україні буде працювати. Я у нього запитав, так давайте, ну це ж здорово, це ж інвестиція. А він каже, ні, тому що коли ми все це зробимо, просто прийдуть і відберуть всю цю справу, коли вже буде готовий бізнес. Так?
Я знаю, як це захистити. Ми на сьогодні навіть зустріч були на цю тему. Так?
Так. Ну, давайте...
А давайте зараз переведемо розмову в те, що зараз потрібно зробити, тому що я знаю, що в парламенті є законодавчі ініціативи, які потрібно запускати вже негайно, вже під час там, початку продовження, скажімо так, пленарної сесії Верховної Ради.
Так, дійсно, Тарас Чепель, зруйнувати цю захисний механізм заскорузлої цієї судової системи, нам потрібні на сьогодні конституційні зміни. Бо саме в Конституції передбачені вичерпні підстави для звільнення суддів з посад. Далі згадаємо трошки з історії. Коли в нас виникла держава 24 роки тому, що відбулося? Судова система не була створена в незалежній українській державі. Вона наслідувалася від ОРСР, де ми, як знаємо, незалежного суду не було як такого. Була залежна від комуністичної партії судова система. Залежність від партії змінилася на залежність від виконавчої влади.
Або від партії влади.
Так, вона в нас завжди партія влади була при виконавчій владі, бо як інакше вона вже не була партією.
Виконавча влада, ви маєте на увазі? Тут прем'єр-міністра, кабінет міністрів, президента.
Ну, важко сказати, вона в нас тяготіла до центрування.
А зараз яка ситуація? Від кого залежні судді?
Судді у нас традиційно при зміні влад, вони йдуть до тієї влади, яка приходить, демонструє свою відданість і бажання виконувати вказівки цієї влади. Це їх саме той самозахисний механізм, який запускається в таких випадках. Тому вони, мабуть, прийшли до президента, мабуть, прийшли до прем'єр-міністра, як ми бачимо зараз в розподілі сфер впливу, рік тому ще починаючи займатися реформами, ми це робили спільно з Міністерством юстиції, потім від Кабінету міністрів ми направляли наше напрацювання в Венеційській комісії, але потім Рада судової реформи була створена вже при президенті, і прем'єр, наскільки я бачу суб'єктивно зі сторони, перестав впливати на ці процеси. Тому схильний думати, що все-таки в нас судова система більш залежна на сьогодні від президента. Це ж саме ми бачимо в тих законодавчих ініціативах, які просуваються з адміністрації президента, зокрема, були відлобійовані взимку під час прийняття закону про справедливий суд.
Ну, як згадаємо історію, то практично всі попередні президенти мали визначальний вплив на судову гілку влади, починаючи від Конституційного вищого суду і закінчуючи там ордена Леніна Печерським.
Пане Тарасе, от, власне, парламент в уявленні широких верств суспільства – це, мабуть, перша сходинка до реформи судової гілки влади. Принаймні, так уявляють люди, які там дивляться телебачення, слухають в тому числі і громадське радіо. Насправді воно як? Хто ініціює судову реформу? Парламент, конкретні депутати, конкретні політичні сили,
громадськість,
кабінет міністрів, президент. Хто саме?
Знаєте, тут досить ексклюзивний варіант. Ми не можемо знаходити паралелі в якихось прикладах, оскільки в розвинених країнах Англія, Німеччина ці системи формувалися сторіччями. Якщо говорити про Україну, то я говорю про те, що вона потребує власне перезаснування судової системи. Для того, щоб запустити механізми цього перезапуску, ми пропонуємо усунути всі політичні гілки, оскільки судова гілка влади, вона має бути незалежна, вона має об'єднувати тих фахівців, які здатні приймати рішення незалежні, в тому числі судити між собою влади. Є у нас конституційна юрисдикція, є адміністративна, є цивільна, кримінальна юрисдикція. Тому в наших пропозиціях є така пропозиція, щоб первісно в нас оновлювався склад Верховного суду України, а оновлювався він сукупністю фахівців, до яких могли входити ті, кому довіряють люди. Якщо говорити про обсяги, то це не така велика кількість, близько, неважливо, скільки буде суддів Верховного суду, наприклад, 50 чи 100, але це не тисячі. І ми говоримо, що до такої комісії має входити не така велика кількість людей. Я гадаю, що українське суспільство змогло б знайти таких, запросити, зокрема, і представників діаспори, які в тому числі є суддями в інших країнах, для того, щоб вони могли давати поради і робити цей.
А от, власне, ви знаєте, я хотів запитати, мене тут бентежить трошки та ситуація, що ви говорите, що судді мають бути незалежними. Це правильно, звісно. Але якщо функціонує система, в якій посадовці шукають собі якихось патронів, чию волю вони мають виконувати, то якщо їх зробити на законодавчому рівні геть незалежними, вони будуть собі шукати інших якихось начальників, не знаю, олігархів, які будуть платити кошти. І в цьому зв'язку у мене питання, можливо, справді є сенс не декорації змінювати, а акторський склад. Наскільки зараз все ж таки працюють оці соціальні ліфти, які виносять молодих юристів на посади суддів, тих людей, які розуміють, що таке Євромайдан, як має змінитись країна, мотивованих. Це як нові поліцейські, які там, наприклад, не беруть коштів, тому що у них є якась свята ідея, що от в країні має бути чесне правосуддя, чесна поліція. Невже таких суддів немає в країні?
Зараз немає таких механізмів і немає таких ліфтів. Тому наше завдання – розімкнути оце замкнене коло і запустити до системи саме цих людей. І зараз конкурує дві позиції. Це позиція переатестації суддів чи позиція перенабору суддів. Ми говоримо про те, що переатестація, воно охоплює лише діючих суддів. Вона не дасть репрезентативності порівняно з тими юристами, які знаходяться поза системою. Для того, щоб це зробити, потрібно все-таки перенабір суддів, щоб всі були поставлені в рівні умови. І діючі судді, і ті юристи, які бажають стати суддями. Бо в нас дехто говорить, звідки ми знайдемо декілька тисяч порядних людей, щоб вони стали суддями. Тут завжди заперечую, говорю, якщо ті судді, які працюють сьогодні в системі, доведуть, що вони є порядні і здатні виконувати, хай будуть, але в цьому є дуже великі сумніви. А якщо є такі сумніви, то потрібно дати іншим фахівцям такі можливості і такий шанс.
І насправді в мене так життя склалося, що нещодавно було таке засідання велике там антикорупційне, і я розмовляв з декількома федеральними суддями Сполучених Штатів, і там, пам'ятаю, жарт цього судді, він каже, знаєте, яка різниця між федеральним суддею в Штатах і Господом Богом? Що у Господа Бога немає ілюзії, що він ніколи не може стати федеральним суддею. А федеральний суддя навіть під сумнів не ставить. Тобто він говорив про надзвичайно високі кваліфікаційні вимоги. Щоб в Сполучених Штатах ти мав стати федеральним суддею, у нас, по-моєму, якщо я помиляюся, 25 років і 3 роки якоїсь там юридичної практики. Це абсолютно не...
25 років це...
Вік. І там 3 роки десь юридичної практики.
Це те, про що я питала, власне.
Тобто кваліфікаційні вимоги абсолютно неприпустимі. І тому, коли виставляти такі високі вимоги, і знову, і цей суддя сказав, що в умовах, реаліях України набагато краще набрати нову... Ми набрали нових поліцейських. Здавалося б, це було абсолютно неможливо. Набрати юристів-практикантів, яких, ну то не практикантів, а тих, яких мають досвід практики. Бажаючих було б багато зробити цим суддям статус і запустити їх з нуля. Вони були б набагато ефективніші. Кінець би світу не був в Україні. Не було б такого, що життя зупинилося. Тому що те, що є зараз в судовій системі, то це відверте знущання. Це коли судді на твоїх очах просто очевидно, не бездвозмізно випускають явних порушників зі сміхотворними юридичними тлумаченнями. Оце кидається в очі кожному українцю. І два речення. Ми говоримо, треба змінити систему. Що робить європейську систему європейською? Перші два принципи всього. Перший принцип. Там ніколи в жодній європейській країні контролюючий орган не залежить від того, кого він контролює. Чи ми говоримо про якийсь фінансовий контроль, чи ми, тобто ніколи не може міністр там фінансів мати під собою якийсь аудит. У нас це в кожному міністерстві, в Київраді всюди завгодно. Суддя не може залежати ні від якої влади, яку він контролює. І друге питання – відповідальність. Там у кожному законі чітко, не у кожному законі закон не приймається без графи, яка не говорить відповідальність за його невиконання. І кожний державний чиновник знає, що якщо він не виконує закон про доступ до інформації, то в нього ось така відповідальність. І цю відповідальність ніхто не трактує. Там державний чиновник не може на власний розсуд податків чи дозволити визначати міру відповідальності. Це дуже чітко прописано. Це як отче наш. І ці два принципи роблять Європу Європою, а нас залишають в такому стані.
Мабуть, вже останнє питання. Та, пане Олеже, ви сказали, що зараз сформовано, громадянське суспільство сформувало цей запит на зміну судової системи. Та? А що можуть зробити прості громадяни? Я б хотів, щоб ми зараз дуже практично дали рекомендації, коли вони стикаються з явним і очевидним свавіллям і з порушенням їхніх прав в судах. Та? Яке значення має громадянське суспільство? Чи може воно чинити організований і законний спротив, якщо йдеться про порушення законодавства і прав людини?
Ну, тут я відповім, мабуть, на це запитання. Одним з небагатьох здобутків закону того про справедливий суд, оскільки там малося на увазі об'єднання двох законопроєктів, громадського і президентського, є те, що громадянам надали можливість вести фіксацію процесу, відеозйомку, аудіозапис, що зараз активно робиться. Зрештою, весь інструментарій залишається старим. Це апеляційне, касаційне оскарження і скарги на суддів до дисциплінарних органів. Але оця новація, вона додала і вона надає певний ефект, оскільки таким чином вже можливо припинити хамство, неповагу до сторін і очевидні процесуальні порушення. І, власне, працює програма «Відкритий суд», яка теж створена активістами реанімаційного пакету реформ. Можна знайти, запрошувати журналістів до суду, вони фільмують засідання.
Боротись можна, одним словом.
Трошки легше, але, на жаль, це не той ефект,
якого ми очікували. І стовби ганьби ніхто не відміняв. Публічний тиск – це коли вони ганблять наше місто, пам'ятаєте, радянські часи.
І давайте не забувати вимагати все-таки оновлення системи і проведення дійсної судової реформи, а не
імітації.
Дякую дуже. Нагадаю, що з нами були Тарас Шепель, експерт реанімаційного пакету реформ, голова Третейського суду при Національному комітеті Міжнародної торгової палати, та Олег Рибачук, засновник і керівник громадської організації «Центр.UA». Панове, дякую вам. Звісно, що ми будемо продовжувати як тему реформ, так і змін судової системи. А зараз ми хочемо нагадати події, які відбуваються на тій частині нашої країни, яка знаходиться і перебуває під окупацією. Отже, новини анексованого Криму, які щоденно готує команда громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. Печерський районний суд Києва надав дозвіл на затримання 145 колишніх працівників прокуратури Криму за державну зраду. Про це повідомляє прес-служба прокуратури. Судом накладено арешт на нерухоме і рухоме майно колишніх прокурорів на суму близько 50 мільйонів гривень. Нагадаємо, стосовно колишніх працівників прокуратури Криму були складені письмові повідомлення про підозру у вчиненні державної зради. Потім їх оголосили у розшук. Російські опозиціонери знову оскаржили в Конституційному суді Росії рішення Держдуми про анексію Криму. Про це повідомив один з активістів, співзасновник громадського руху «Майдан без кордонів» Валерій Відставних. Він звернувся до Конституційного суду Росії з вимогою визнати таким, що суперечить основному закону країни, рішення Держдуми про фактичну анексію Криму. За словами російського опозиціонера, аналогічні позови, крім нього, подали ще два представники російської опозиції – Михайло Аншаков і Костянтин Селезньов.
Ну, как бы, или бы шашечки, либо ехать. Надо что-то делать. Надо... Конституция не работает. Произошел конституционный тупик. И возникает вопрос вообще, а легитимны ли те люди, которые на этой конституции приносили присягу? Начиная от президента Путіна, кончая прокурорами і силовиками.
Сказав Валерій Відставних. Нагадаємо, 30 червня Відставних і Аншаков вже намагалися оскаржити в Конституційному суді рішення Держдуми про анексію Крима. Позов вони подали від імені Товариства захисту прав споживачів «Громадський контроль». Тепер опозиційні активісти звертаються до Конституційного суду кожен як окремо громадянин Росії. У Верховному суді анексованого Криму на 26 серпня запланували розгляд апеляційної скарги у справі кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка. Його, нагадаємо, засудили в Криму до тюремного ув'язнення. Захист Костенка до цього засідання має намір представити нові факти у справі. Про це на прес-конференції в Києві 18 серпня заявив адвокат Костенка Дмитро Сотніков, повідомляє Крим Реалії. Цитую: «Оскільки чинна кримська прокуратура послалась на закон України про окуповані території, ми розуміємо це як факт, що вона визнає національне законодавство України, використовує і керується ним», – сказав Сотніков. Раніше розгляд у Верховному суді Криму апеляційної скарги не раз переносили. Нагадаємо, Олександру Костенку в Криму присудили 4 роки і 2 місяці тюремного ув'язнення. За версією слідства, 18 лютого 2014 року в перебігу масових заворушень у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Костенко не визнає своєї провини. У російському місті Екатеринбург батьки вирішили дати своєму синові ім'я Крим. Про це у вівторок пишуть російські ЗМІ. Його звати Крим Олександрович. Ця дитина була зареєстрована у 2014 році. Нагадаємо, наприкінці лютого, на початку березня 2014 року, перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ось так жив Крим цього дня, 18 серпня. А з нами зараз в студії Андрій Кониченков, голова правління Української вітроенергетичної асоціації. Пане Андрію, вітаю вас.
Добрий вечір.
І, до речі, про Крим. Та, от ми такий продовжуємо тему, можна сказати. Побутує думка, що українська вітроенергетика померла разом із анексією Криму, тому що основні потужності були розгорнуті саме так. Чи відповідає це дійсності?
Ні, це повністю не відповідає дійсності. Якщо врахувати сьогодні встановлену потужність на материковій частині України, вона складає 426 мегаватт встановленої потужності на території Криму.
426 мегаватт? мегаватт це багато чи мало для країни?
Це для країни приблизно 1% виробітку електроенергії. Якщо переводити на кіловат-години, то в минулому році вітроенергетика виробила приблизно 1 мільярд кіловат-годин. Це приблизно та сума, яку сьогодні ми почали купляти в Росії. Хоча до цього Україна була постійно експортером електроенергії, ніколи ми в Росії електроенергію не купляли. І взимку взагалі хотіли зупиняти вночі вітроелектростанції, говорячи про те, що вони не збалансовують нормальну роботу мережі, є великі проблеми, і ми як асоціація з усіма гравцями вітроринку відстояли нашу позицію, і Обленерго в усіх регіонах нас підтримала, що саме вітроенергетика, вона саме сьогодні є золотою серединою, коли не вистачає вугілля, вона саме виводить ситуацію на найкращий рівень. Стосовно Криму. В Криму сьогодні єдина вітроелектростанція 25 МВт, яка належить вітряним паркам України, це сучасна вітростанція. Решта всіх вітростанцій 65 МВт, вони застаріли технології, це 100 кВт-ні машини, які впроваджували за рахунок державної комплексної програми будівництва ОВС, і декілька машин 600 кВт-них також, які відносяться до технології минулого сторіччя. Так що сьогодні так склалася ситуація, що саме вся вітроенергетика сучасна, саме побудована на материковій частині України.
А де саме, в яких регіонах?
Це Херсонська область, ще Миколаївська область, Донецька область частково. Ну, дві вітростанції у нас залишились в Луганській області, і у нас ще в цьому році була побудована одна в Львівській області, в Закарпатті, сучасна вітростанція, там поки що два вітряки працюють, але це найсучасніші взагалі в світі вітряків потужністю 3,3 МВт одиничної потужності. Тобто сьогодні Україна розвиває вітроенергетику, але тут є декілька сьогодні проблем, які склалися. Ну, стосовно Криму, давайте закінчимо стосовно Криму. В Криму сьогодні всі вітроелектростанції, які належали до Енергоатому, які належали до Міністерства оборони, до Криму до каналу, вони сьогодні націоналізовані під єдине підприємство, державне унітарне підприємство Кримські генеруючі системи. Це антизаконно з боку України, але в Криму вони всі об'єдналися, окрім єдиної вітропарки України. Це приватна компанія. І саме всі ці вітростанції, ну, щоб порівняти, да, я назвав цифру, 1 мільярд кіловат-годин генерація на території України вітростанціями, на території Криму оціми застарілими станціями всього 20 мільйонів кіловат-годин.
Тобто були певні міфи, що саме найбільш поширене місце розташування вітрогенераторів – це Крим. Ми з вами це з'ясували. А скажіть, а в чиїх руках перебуває українська вітроенергетика? Як галузь, як взагалі, як енергетична галузь?
Ну, сьогодні, скажімо, вітроенергетична галузь є власниками тільки приватні компанії.
Це олігархи? Клюєва, до речі, називали як власника.
Клюєв ніякого відношення до вітроенергетики ніколи не мав, це тільки сонячна енергетика. І саме за рахунок Клюєва, за його схеми, які він впровадив за урядом Януковича, був змінений закон по зеленому тарифу і саме зменшений зелений тариф для сонячної енергетики, бо він був не просто занадто високий. Деякі іностранні інвестори, які західні інвестори приїжджали до нас, казали, якщо ви не поміняєте цей тариф, у вас буде повний дефолт взагалі в енергетиці, бо такий тариф, який був на сонячну енергетику...
Вибачте, але ви сказали, що лише на користь сонячної енергетики змінили. Та, а як же тоді вітроенергетика?
Вітроенергетику залишили на тому ж рівні, трошки збільшили для біоенергетики, залишили для малої гідроенергетики і ввели зелений тариф для геотермальної енергетики. Тобто вітер, єдине, що зробили в новому законі для вітроенергетики, це зняли обов'язкову місцеву складову, але при цьому за рахунок пропозиції нашої асоціації ввели так звану турецьку схему, коли виробник отримує бонус за те, що він впроваджує національного виробника, допомагає. З іншого боку, він надає можливість всім будь-яким західним національним компаніям ходити без обов'язкової національної складової. Тобто у нас залишився той самий зелений тариф. Ну, при разі, якщо ви 30% виробляєте місцевої складової, ви 5% отримуєте бонус до зеленого тарифу, а 50% – це 10%. Тобто сьогодні є реальна підтримка національного виробника, якщо він хоче отримати набагато більше тариф. Сьогодні у нас вітроенергетика, ну, сказати, що належить олігархам, я би не казав так. Ну, давайте візьмемо компанію WindPower, яка належить ДТЕК. Найбільша кількість коштів, яка надійшла, це...
Дайте одразу пояснювати. ДТЕК – це компанія Ріната Ахметова.
Ріната Ахметова. Найбільша кількість коштів, які зайшли на проєкт, це німецькі кошти за підтримки, за гарантію датського уряду. Тобто ДТЕК отримав кредит безпосередньо за рахунок німецьких коштів, які були спрямовані на закупку найсучаснішого обладнання, і датський уряд дав гарантію на отримання цих коштів. Якщо ми візьмемо вітрові парки України, це знов-таки об'єднання було декількох підприємств Краматорського, коли при уряді Ющенка, а саме зелений тариф, багато людей забувають, що був прийнятий саме при уряді Ющенка. І більшість депутатів проголосувала за цей зелений тариф. Сьогодні ці депутати чомусь забули про це.
Ми, до речі, сьогодні згадуємо так методично президента Ющенка в своєму ефірі.
І саме, коли прийшов президент Ющенка, саме на сході України, безпосередньо в Краматорську, багато заводів втратили контракти з Росією. І для них було вигідно почати розвивати з європейськими компаніями нові технології. Саме сучасна вітроенергетика була нагоді для того, щоб це розвивати. І саме ці директори, вони і вийшли знов-таки акціонерами цієї компанії, які і розпочали не тільки впровадження, але й будівництво вітроелектростанцій. Є також у нас маленькі компанії, наприклад, там Вінкрафт Україна, це взагалі шведські компанії, вони володіють компанією Чумак, і вони інвестують саме в вітроенергетику. Є невеличкі львівські компанії, які займаються і вітроенергетикою, і сонячною енергетикою, і малою гідроенергетикою, і вони саме отримують знов-таки кредити Європейському банку реконструкції розвитку, в інших, які спрямовуються кошти. Тобто говорити, що олігархат, а взагалі вітроенергетика, це не, знов-таки, не сонячна енергетика, вона не є таким великий тариф для вітроенергетики, і тому вони не мають отаких величезних коштів, як це було зроблено сонячною енергетикою. То я взагалі вдячний тим олігархам і тим компаніям, які інвестували саме в галузь вітроенергетики.
Ви згадували вітряки, які на Луганщині були поставлені. Яка їх доля? Ви знаєте про те, що відбувається з системами, які на окупованих територіях?
Ну, сьогодні дуже складна ситуація. Я почну спочатку. Перше, з...
Я не люблю перебувати, але я не можу не згадати. Я бачив картину із зони бойових дій, там, де реально, значить, відбуваються бойові дії, вибухи, і працює вітрогенератор.
Так, такий
сюр, ви знаєте, ну, справді, навіть неймовірно побачити, ну, не дай Боже побачити таку картину.
У нас сьогодні 4 вітростанції знаходяться в зоні бойових дій. Це приблизно десь 160 мегаватт. Причому Новоазовська вітростанція, вона на 90% сьогодні генерує електроенергію в Маріуполь, місто Маріуполь. І це вже доведено через суди. Луганська, там 2 вітростанції побудовані були в минулому році. Це по 25 мегаватт, і вони сьогодні працюють, щоб просто не зупиняти їх. Але за електроенергію компанія не отримує. Вона мала отримати від України, але так, як вони знаходяться в зоні АТО, Україна платити не хоче. Хоча кошти...
В зоні АТО чи на окупованій території?
В зоні АТО.
На нашій території?
На
звільненій?
Ні. В зоні АТО. Там, де йдуть бойові дії.
Тобто на території бойових дій...
Давайте розберемось. Добре. У нас сьогодні Новоазовськ, біля Маріуполя. Там це зона АТО чи окупована територія?
Так, я, власне, і хотів уточнити, під чиїм контролем, так би мовити, перебувають ці
під
потужності.
Під ДНР і ЛНР.
А, все, зрозуміло. Під ДНР і ЛНР. Ну, зрозуміло, що Україна зараз не має впливу на ці потужності.
Але енергоринок надає звіт кожен місяць, скільки на Луганщині виробляють електроенергії ці вітростанції. Тобто, ми кажемо, не контролюємо, але інформацію всю маємо. І компанія сьогодні не отримує, згідно діючого закону, жодної копійки за вироблену електроенергію. Більш того, починаючи з вересня місяця минулого року, по січень цього року НКРЕ взагалі не перераховувала зелений тариф. І сьогодні всі компанії виграли суди, і часть цих компаній вже компенсували, і часті вже є постанови, яким повертають оцю різницю, яку не нараховано НКРКП. А в лютому і в березні взагалі було скорочення зеленого тарифу, в лютому на 10%, в березні на 50%, посиланням на лист Міненерговугілля, що надзвичайна ситуація в енергетиці, тільки оця надзвичайна ситуація була спрямована тільки на відновлену енергетику. Оце такі перекоси. Тобто я вважаю, сьогодні дуже багато хтось заважає розвитку взагалі відновленої енергетики в Україні.
Чому? Це якесь енергетичне лобі. Хто цим займається?
Безперечно. По-перше, це енергетичне лобі. По-друге, є багато схем, на яких звикли заробляти кошти. Транзит газу, транзит вугілля. От дивіться, сьогодні ми купили на середину цього року приблизно на 800 з чимось мільйонів доларів вугілля. Половину ми купили в Росії, половину ми в Сполучених Штатах Америки, частку в Південній Африці. Якщо ми не дружимо з Росією, чому ми купляємо там вугілля? Давайте тоді купляти в Америці.
Я вам скажу більше. Нещодавно ж заявили урядовці, це міністр Демчишин, та міністр енергетики, про те, що узгоджено шляхи транспортування вугілля з окупованих територій в Україну, на територію основної частини України. Та? Тобто це з так званих ДНР і ЛНР, так званих, підкреслюю, тому що ми їх не визнаємо, та? Вивозять вугілля на територію Російської Федерації, а потім продають в Україну.
Більш того, це взагалі робиться через посередника, якусь швейцарську компанію. Тобто, це знову доводить на те, що сьогодні існують багато схем, на яких комусь вигідно заробляти. А сьогодні, наприклад, змінилася ситуація в вітроенергетиці. Майже два роки тому, коли був зелений тариф, було багато пропозицій від різних і національних, і західних інвесторів розвивати проекти 100-200 мегаватт. Сьогодні на рівні 20-25 мегаватт більше ніхто взагалі в Україну заходити не хоче. І це знов-таки ризиковано. Но ризиковано не стільки, що вітростанції будуть знаходитись десь близько окупованих територій чи біля зони АТО. Проблема те, що сьогодні не працює закон. Сьогодні закон керується в ручному управлінні. Цьому дам, цьому не дам. Оце головна помилка, яка сьогодні відбувається. Більш того,
який закон? Про який закон?
Закон про зелений тариф.
Зрозуміло.
Закон про зелений тариф. Тобто цьому заплатимо, цьому не заплатимо, цьому заплатимо по зеленому тарифу. Ми дійшли до того, що ми вже звернулися до енергетичного співтовариства всіми гравцями, власниками вітроелектростанцій за допомогу. Сьогодні в жовтні місяці минулого року був прийнятий національний план дій розвитку відновлювальної енергетики, який був узгоджений енергетичним співтовариством. Тобто ми до 2020 року маємо 11% впровадити відновлювальної енергетики, включаючи велику гідроенергетику. Якщо сьогодні в ручному управлінні хтось керує законом, то який інвестор взагалі сюди буде заходити?
Давайте розберемося, хто керує в ручному режимі. Значить, якщо закон існує, він прийнятий парламентом, але він не виконується, це питання до Кабінету міністрів?
Це питання перше до Кабінету міністрів. Друге питання – це до Міністерства енергетики та вугілля. І третє питання – це до НКРКП. Три структури, які сьогодні реально порушують закон.
Національна комісія з регулювання електроенергії, так?
Так.
Так, зрозуміло. Як примусити їх працювати? Тобто вони в ручному режимі ділять бюджет. Тому, як ви сказали, дам. От шахтарі прийшли на Київ, та, в тому числі з Західної України. Та? От їм видали там якусь певну суму коштів. А яким чином зараз врегулювати цей конфлікт інтересів, якщо можна так сказати?
Ви знаєте, я думаю, що врегулювати – це просто примусити всіх діяти по виконувати діючих законодавство. Якщо не виконує діюче законодавство, треба привертати, відкривати справи проти
кримінальні справи.
Кримінальні справи, а як же?
Провадження зараз.
Провадження, да. Провадження кримінальних справ, бо я іншого виходу не бачу. Якщо не буде покарані ті, хто порушують закон, воно так і буде продовжувати. Не можна в ручному керувати законами. Або закон є, або закон ми відміняємо і приймаємо інший закон.
Зрозуміло. І все ж таки ви президент Національної асоціації, так?
вітроенергетики. А значить, ви вбачаєте в цьому потенціал і можливість для розвитку. Якою має бути вітроенергетика в Україні, як ви вважаєте? Ви сказали, це 1% від зараз від цієї електроенергії, яку виробляє країна. А яким може бути цей відсоток?
Ви знаєте, багато було пропозицій. Сьогодні головне питання, можна назвати суму 10%, 20%, вона буде працювати. Сьогодні головне питання – це узгодити з енергетиками, з НЕК «Укренерго», національної компанії «Укренерго», скільки можна взагалі приєднати до електромереж, і щоб це не порушило роботу енергомережі. Ми постійно виходимо з пропозиціями. Більш того, сьогодні прийнято 10-річний план розвитку електромереж України, де вже внесені всі наші пропозиції. Але внесення пропозицій, ми знаємо, що це на папері. А насправді ми хочемо дізнатися і узгодити, щоб ми нікому не заважали, а навпаки розвивали вітроенергетику.
Дякую. На жаль, ми завершуємо зараз цей сегмент нашого ефіру з Андрієм Кониченковим, головою управління Української вітроенергетичної асоціації. І передаємо слово Дмитрові Васильчуку, який ознайомить вас з останніми новинами. Я лише додам, що в студії Анастасія Багаліка і я, Дмитро Тузов, і ми повернемось в ефір за 10 хвилин.